43.3.00.00 Satversmes aizsardzība. Programmas mērķis – Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība. Galvenās aktivitātes – 1. Ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neutralizācija. 2. Latvijas valstī nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs. 3. Pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības. 4. Valsts noslēpuma, NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzība, programmas izpildītājs, Satversmes aizsardzības birojs, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 14074 30 15 130 15 13 16 40 16 37 17 30 19 440 kopējo izdevumu izmaiņas Euro plus pret iepriekšējo gadu 105 718 23 019 565 2 562 514 21 386 881 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 7,951,66,752,4 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 23,019,503,23,019,503,SK. Prioritāri pasākumi 387, 317, 317, Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai klasificēta informācija 61, 160, 161, 160, Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai klasificēta informācija 26, 157, 26, 157, Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai klasificēta informācija 300 000 300 000 citas izmaiņas 22 630 286 22 630 286 palielināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai 22 630 286 22 630 286